nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit ka deklaruar se plani i Republikës Islamike të Iranit për vendosjen e paqes në rajonin e Nagorno-Karabakut është një iniciativë drejt zgjidhjes së këtij konflikti dhe largimin e forcave pushtuese nga territoret e pushtuara. Zoti Muhammed Javad Zarif, duke shpjeguar planin e Iranit për vendosjen e paqes në rajonin Nagorno-Karabak, theksoi: Ne që nga fillimi i krizës në rajonin e Nagorno-Karabakut kemi zhvilluar kontakte me vendet e rajonit duke përfshirë Republikën e Azerbajxhanit dhe Armenin, si dhe Rusin dhe Turqin. Ne besojmë se vendet e rajonit po pësojnë më shumë humbje në këtë konflikt. Në këtë kuadër besojmë pse pa bërë asnjë përpjekje për të rivalizuar mekanizmat e tjerë ekzistues, siç është grupi ndërmjetësues i Minskut, kemi pëquar për para këtë qëllim dhe bisedimet tona për paqe në Nagorno-Karabak. Mëtej, shefi i diplomacisë iraniane, ka theksuar: Për pikave të rëndësishme të planit të Iranit është që ky plan nuk kufizohet vetëm me vendosjen e një armpushimi të përkohshëm, por është një iniciativë për zgjidhjen e këtij konflikti që fillon në bazë të një kornize të angazhimeve të të dyja palëve ndaj një varg parimesh dhe pastaj vazhdon me disa veprime të caktuara, sidomos me largimin e forcave pushtuese nga të gjitha territoret e pushtuara. Garantimi të drejtave të qytetarëve, krijimi i rrugëve ndërlidhëse, mbikëqyrja e vendeve të rajonit mbi procesin e zbatimit të planit dhe çështjet e ngjashme me këto janë prej elementëve të tjerë që përbëjnë planin e Iranit për vendosjen e paqes në Nagorno-Karabak. Zoti Muhammed Javad Zarif në lidhje me pranin e elementve terrorist të huaj në rajonin e Karabakut theksoi: Ne pa dyshim kemi theksuar se ky veprim në asnjë mënyrë nuk është në interes të asnjë respal. Në negociata dhe para negociatave për këtë çështje i kemi informuar autoritetet e të dy vendeve të përfshira në konflikt, Azerbajxhanit dhe Armenisë, si dhe Rusinë dhe Turqinë, duke theksuar se Irani në asnjë mënyrë nuk do të toleroj pranin e elementëve terrorist pranë kufive të tij. Dy ditë para zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump dhe ishnën presidenti Joe Biden janë përqendruar tek shtetet fush betejë të nevojshme për të fituar garën presidenciale. Të dy rivalet po ashtu po mbështeten në fushatat e tyre nga figurat të profilit të lartë në përpjekjet për të ofruar argumentet për mbyllse të fushatës dhe për të nxitur amerikanët të votojnë. Presidenti Donald Trump ka shkuar të dielën në 5 shtetet vendimtare: Michigan, Iowa, Karolinë e Veriut, Florida dhe Georgia. Ishnën presidenti Joe Biden do të bëj fushat në shtetin e tij të lindjes në Pensilvani. Ndërkohë, televizioni amerikan Fox News ka publikuar edhe një sondazh që ka të dhëna shumë interesante. Sipas sondazhit, vetëm 36% e personave të anketuar mendojnë se ekonomia amerikane është në gjendje të mirë. Ndërsa në lidhje me koronavirusin, 51% e personave të anketuar mendojnë se ai është krejtësisht jashtë kontrollit. Gjithashtu, 56% e amerikanëve mendojnë se Joe Biden është njëri më i besueshëm dhe më i ndershëm se sa Donald Trump. Ata gjithashtu theksojnë se kandidati demokrat është më pak i korruptuar se sa presidenti Trump. Vetëm 47% e 1246 personave që morën pjesë në këtë sondazh mendojnë se Trump do të vazhdoj të mbaj postin e ti si president i Shteteve të Bashkuara. Muslimanët rusë kanë shprehur mbështetjen e tyre për letrën e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit drejtuar të rinjve francezë. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, muslimanët rusë mbajtën një tubim proteste përballë ambasadës franceze në Moskë, duke mbajtur një foto të letrës së Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, drejtuar të rinjve francezë. Muslimanët rusë theksuan në këtë tubim se në shoqëritë perëndimore përfshi Francën, fyerja e profetit të nderuar të islamit konsiderohet liri e shprejes, por që të flasësh dhe të hulumtosh mbi holokastin konsiderohet një krim i pafalshëm. Komuniteti i madh musliman rus prej 30 milionësh, organizatat fetare, figurat të shquara fetare dhe ambasadat e vendeve islamike në këtë vend publikuan deklarata duke dënuar me forcë ofezat anti-islame të presidentit francez Emmanuel Macron. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një mesazh dërguar të rinjve francez, i quajti deklaratat fyese dhe anti-islame të kreut të shtetit francez si një veprim idiot që shërbeu për të sulmuar logjikën e vet njerëzve të cilët e kanë votuar atë në pushtet. Ndërkohë, Ayatollah Khamenei pyeti se si mund të shpjegohet nga këndvështrimi i Francës se vënja në pikpyetje e holokastit ishte një krim i pafalshëm që garantonte burgim, ndërsa fyerja e profetit Muhammed paqja qoftë me të mund të lejohej me pretekstin e lirisë së shprehjes. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se nuk ka asnjë arsye që Rusia të ndërhyjë në konfliktin e vazhdueshëm midis Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut, pasi Bakuja nuk ka asnjë plan për të kryer operacione ushtarake kundër Armenisë. Udhëheqësi Azerbajxhanës i bëri deklarata të dielën në një takim me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu në kryeqytetin Baku, duke shtuar: Azerbajxhani po kryen operacione ushtarake në territorin e tij dhe nuk ka plane ushtarake për territorin e Armenisë. Ilham Aliyev gjithashtu tha se Baku do të pranonte një armpushim me kusht që separatistët e mbështetur nga Jerevani të ndalonin përpjekjet për të marrë përsëri territorin e çliruar kohët e fundit nga forcat azerbajxhanase. Kjo është arsyeja kryesore për luftime të vazhdueshme, theksoi presidenti i Azerbajxhanit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk Çavuşoglu rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për Azerbajxhanin, duke thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i kishte thënë atij se ishte e papranueshme të linte Azerbajxhanin pa ndihmë. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi kryeministri armen Nikol Pashinyan i dërgoi një kërkesë zyrtare presidentit rus Vladimir Putin për të filluar konsultime urgjente për ndihmë ushtarake nga Moska, duke vënë në dukje se luftimet po afroheshin më afër kufive të Armenisë. Ndërkohë Moska ka premtuar t'i siguroj Armenisë të gjithë ndihmën e nevojshme për mbrojtje. Shumica e gjermanëve shpresojnë për një fitore të Joe Bidenit në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 3 nëntor. Pas 4 vitesh të mandatit të Donald Trump, marrëdhëniet gjermano-amerikane janë ftohur sikur më parë. Edhe marrëdhënia personale mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares gjermane Angela Merkel nuk ishte e mirë gjatë këtyre viteve. Ata janë shumë larg njëri tjetrit, si në mbrojtjen e klimës, në tregtinë botërore, politikën e refugjatëve apo edhe në krizën ndaj koronavirusit. Si rallëherë, Berlini e pret me dëshirë një ndërrim të pushtetit në Washington dhe kjo nuk vlen vetëm për politikën. Në një sondazh të Institutit për Demoskopi i quajtur Sivi, vetëm rreth 13% e gjermanëve duan një mandat të dytë të Donald Trumpit. Vetëm përkrasit e partisë populiste AfD e mbështesin me shumicë Trumpin. Shumica e gjermanëve janë të mendimit se e ardhmja e marrëdhënieve mes Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të varet nga ajo nëse presidenti tjetër që do të shkelë në shtëpinë e bardhë do të shohë Gjermaninë si kundështare apo si partnere. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 620.491 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 434 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusin në Iran ka shkuar në 35.298 persona. Zonja Sima Saadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 7719 persona të infektuar me virusin COVID-19 dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 620.491 persona. Mëtej zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë Iranit shtoi, për fatë të keqë në 24 orë të fundit, 434 personat të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën, dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga koronavirusin në Iran ka shkuar tashmë në 35.298 persona. Mëtej zonja Sima Sadet Lari shtoj se për fatë mirë deri më tani, 486.691 personat të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërko 5.224 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Ajo theksoj se deri më tani në Iran janë kryer 4.965.326 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Tet muaj në betej me koronavirusin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë raportuar më shumë se 99.000 raste të reja të infektimit, çka shënon një rekord global. Të dhënat e fundit tregojnë se Amerika tani po raporton më shumë se një rast të ri çdo sekond, raporton rrjeti informativ britanik BBC. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në çdo 1.2 sekonda një amerikan rezulton pozitiv, ndërsa një amerikan vdes çdo 107 sekonda. Dakota e Veriut, Dakota e Jugut dhe Wisconsin aktualisht udhëheqin vendin në COVID-19 për kokë banori. Tani vetëm 2 ditë para zgjedhjeve presidenciale, infeksionet totale në të gjithë vendin kanë kaluar 9.1 milion dhe më shumë se 235.000 amerikan kanë humbur jetën nga COVID-19. Asnjë kryeministër i përgjegjshëm nuk do të injoronte shifrat që paralajmërojnë se vdekjet mund të shkojnë edhe në mijëra në ditë, deklaroi kryeministri britanik Boris Johnson teksa lajmëroi karantinën e re në Angli. Sipas tij, spitalet britanike shumë shpejt mund të përballen me një mbigarkesë që do t'i bëjnë të tekalojnë kapacitetet e tyre. Doktorët dhe infermierët do detyrohen të zgjedhin mes pacientëve që duhen trajtuar e që do të marrin oksigjen dhe atyre që nuk do ta marrin dot, do të vendosin praktikisht kush do të jetojë e kush do të vdesë, tha Boris Johnson. Në lodit të Italisë në muajin prill, punonjësit e shëndetësisë u përballën me një situatë ngjashme, kur gjendeshin përballë vendimit të tmerrshëm se kush duhet të kishte prioritetin për kujdes shëndetësor. Një prej rekomandimeve të dhëna nga autorët asokohe ishte se qasja e zakonshme e trajtimit, kush vjen i pari, shërbehet i pari, nuk duhet aplikuar, por duhet të jepej prioritet të sëmurve më rënd që janë të rinj dhe që kanë më pak probleme të tjera shëndetësore shoqëruese. Franca ka paralajmëruar qytetarët e saj në të gjithë botën për sulme të mundshme ndaj tyre. Kërcënimi është kudo, tha ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, pasin takimit të kabinetit të sigurisë të kryesuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Hapi nga urrejtja virtuale në dhunën e vërtet është i vogël, tha ministri i jashtëm francez. Parisi ka udhëzuar misione diplomatike jashtë vendit që të forcojnë masat e sigurisë, kurse ministri francez i mbrojtjes, Florence Parly, tha pas takimit të krizës se Franca do të mbrojë më mirë, sidomos shkollat dhe kishat. Si pas ministrisë së brendshme franceze, për këtë qëllim po mobilizohen 3500 policë rezervë. Nga këta 120 policë shtesë do të patrullojnë në qytetin Nice. Forcimi i masave të sigurisë lidhet me kërcënimet dhe protestat masive kundër Francës në vendet myslimane. Presidenti francez Emmanuel Macron kishte njoftuar më parë se njësia kundër terrorizmit e ushtrisë do të shtohet nga 3000 në 7000 vetë. Kryeministri francez Jean Castex shpalli pas atentatit në Nice shkallën më të lartë të rrezikut nga terrori në vend. Deklaratat anti-islamike të presidentit Macron kanë shkaktuar irritim dhe protesta në 10 vende myslimane të botës. Vazhdon të rritet numri i infektimeve në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë njoftoi për 327 raste të reja të infektimit, që është numri më i lartë që nga nisja e pandemisë. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, 9 pacientë kanë humbur jetën duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në 518. Aktualisht në spitalet në vend janë shtruar 293 pacientë me COVID-19. Që nga nisja e pandemisë, Shqipëria numëron në total 21202 raste infektimesh, nga të cilat 11246 janë ende aktiv. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Kurani i shenjtë gjithmonë i bën thirrje umetit të tij për bashkim dhe për vendosjen e ligjit hyjnor dhe jetesën sipas parimeve të tij. Dhe për këtë ftesë për bashkim do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Uniteti në botën islame. Në këtë emision do të flasim mbi përçarjen dhe mosmarrveshjet mes muslimanëve në periudhën e dinastive Emevite dhe Abbasite. Të nderuar dëgjues, po fillojmë një emision tjetër nga cikli emisioneve kushtuar Unitetit Islamik. Në dy emisionet e kaluara, folëm mbi pozitën tepër të rëndësishme të unitetit dhe të solidaritetit mes muslimanëve nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë, si dhe mbi strategjinë e Profetit të nderuar për forcimin e unitetit të umetit islam. Siç tham, Islami me moton unitet, vëllazëri dhe distancim nga përçarja dhe armiqësia, dhe nën parullën monoteiste La ilaha illallah, arriti të triumfoj për balë përçarjeve etike dhe fisnore që sundonte në periudhën e gjahiljetit, në mesin e Arabve. Këto kundërshti që vazhdimisht shkaktonin konflikte dhe gjakderdhje u zhdukën në saj të besimit në monoteizm. Gjithashtu në emisionin e kaluar folëm edhe për krimin një këshilli pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa aleva salam në vëndin e quajtur Sakife. Me gjithë porosin e profetit për ruajtjen e madhështisë dhe unitetit të muslimanve, ngjarja në Sakife, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u bë shkak për lindjen e një sër mos marveshjesh dhe kundërshtimesh në shoqërinë islame. Mirë po në saj të urtësis dhe të larkë pamësis të Hazrefit Ali a.s. Ngjarja në Sakife nuk u bë shkak për trazira dhe uniteti muslimanve nuk u bë prej dëshirave për pushtet politik. Në epokën e kalifatit, shteti muslimanve u zjerua shumë dhe mes tyre lindën edhe mosmarrveshje, por megjithatë nuk u dëmtua uniteti shoqërisë islame. Këto mosmarrveshje që kishin rënjët në ringjalljen e fundamentalizmit etnik dhe fisnor çuan deri në vrasjen e kalifëve, por u ruajt tërësia e botës islame. Pas martirizimit të Hazretit Ali a.s. nga Ibn Morxhem Moradi, u hap sërish plaga urrejtjeve të periudhës së ignorancës dhe u zgjeruan flakët e zjarrit të përçarjes. Ndërsa ringjallja e dëshirës për pasuri, aristokraci dhe fundamentalizmave etnik dhe racor goditën unitetin e botës islame. Në këtë periudhë fillimisht ndryshoi rruga e martimit të kalifit duke marrë formën e trashëgimisë. Muavije, jo për arsye të virtyteve morale, fetare, politike, apo për shkak të zgjedhjes nga populli, por vetëm për arsye të trashëgimisë emëroi Jezidin si pasardhësin e tij. Edhe në periudhën e sundimeve të Emevitëve, u ndërmorën politikat e përçarjes dhe e diferencizmit mbi bazat etnike dhe racore dhe u aktivizuan elementët e pabarazisë sociale.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Për shembull, iranianët të cilët ishin rebeluar ndaj shtypjes dhe padrejtësisë së dinastisë Sasanite dhe kishin përqafuar fen islame si simbol i drejtësisë dhe ilirisë, kur u përballën me veprimet anti-islamike dhe diskriminuese të pushtetit Emevit, filluan kryengritjet dhe protestat kundër dinastisë Emevite. Në këtë epokë, trazirat raciale dhe fisnore në mesin e muslimanëve kishin krijuar kushtet e përçarjes. Por për shkak të ekzistencës së një sistemi politik qendror dhe diktatorial, u ruajt deri në një farë mase uniteti politik në botën islame. Në atë kohë, bota islame ishte zgjeruar në një territor shumë të gjerë dhe sundimi muslimanëve ishte shtrirë nga Irani në Rom, Sham, Egjipt, Afrikën Veriore, në brigjet e Oqeanit Atlantik, në Kaukazi, në Lumenjt Gjihun dhe Sind e deri në Spanjë. Dhe kishte një pushtet të centralizuar, por konsolidimi i shtresave të brendshme ishte tronditur shumë. Faza e fundit e pushtetit Emevit u karakterizua nga revoltat popullore kundër dinastisë Emevite. Politikat diferencuese dhe diskriminuese të sundimtarve Emevit shkaktuan pakënaqësi të shumta në popujt musliman, të cilët dëshironin që të gjithë muslimanët të trajtoheshin me të drejta të barabarta, pa dallime etnike dhe komësie. Me shtimin e pakënaqësisë popullore lindën shumë lëvizje kundërshtare ndaj dinastisë Emevite, por ato lëvizje që të rënditën më shumë pushtetin Emevit ishin lëvizjet Alevite dhe Abbasite. Alevitët dhe Abbasitët, me bashkëpunimin mes tyre, arritën të rrëzonin pushtetin Emevit, por pasardhësit e Emevitëve u bën Abbasitët dhe jo Alevitët. Pushteti Abbasitëve në botën islame filloi në vitin 132 Hijri Kameri. Ata pretenduan se do të sjellin një epokë të re të drejtësisë, besimit dhe mirësisë në botën islame. Ndryshe nga premtimet e Abbasitëve, politikat e tyre u bën shkak për më shumë dasi, diskriminime, padrejtësi, si dhe për shtimin e rrezikut të shpërbërjes së botës islame. Në fakt, vetëm në 100 vitet e para të sundimit të Abbasitëve dhe në veçanti, gjatë sundimit të Harun Rashid, ekzistonte një lloj centralizimi politik në botën islame. Vdekja e papritur e Harun Rashid dhe rivaliteti mes dy djembe të tij, Emin dhe Mamun, krijoi kushtet për një luftë të brendshme dhe gradualisht për dobësimin e pushtetit të dinastisë Abbasite. Abdurrahman Emevi krijoi një kalifat në Andaluzi dhe një pushtet të pavarur Emevit. Në Khorasan të Iranit, në Mesopotami dhe Sistan, u krijuan lëvizjet separatiste që synonin ndarjen nga kalifati, dhe këto lëvizje krijuan probleme të shumta për pushtetin qendror. Edhe në Egjipt filluan përpjekjet për autonomi. Ibn Tulun, themelues i qeverisë tulunite në Egjipt, nuk pranoi të dërguarin financiar të pushtetit qendror dhe i mbikëqyrte vetë çështjet financiare. Edhe në Marok dhe Algjeri, idrizianët morën pushtetin dhe pak më vonë në Egjipt u krijua kalifati Fatimi. Në këtë mënyrë, me krijimin e këtyre lëvizjeve decentralizuese, u krijua një përçarje e gjerë mes muslimanëve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Me shtimin e mosmarrveshjeve dhe me hyrjen e mendimeve greke dhe të filozofive të reja, u krijua edhe një ndarje mendore dhe ndarje e formës së besimit, çka çoi në formimin e shkollave të ndryshme të mendimit dhe të besimit, që shpeshherë kishte prirje të kundërta. Kalifi Abbasid, për të ndaluar këtë proces, pranoi zyrtarisht vetëm 4 medhebe të Ehlisunetit, ndërsa medhebet e tjera, përfshirë dhe shiizmin, i luftoi. Megjithatë, dhe ky veprim i pushtetit Abbasid nuk arriti të krijojë unitet të qëndrueshëm dhe gradualisht posti i kalifit e humbi ndikimin e tij. Madje edhe në kohën e Al-Buje, me gjithë zhvillimin kulturor dhe civilizues që u krijua, nuk u ringjallë dhe nuk u forcua më uniteti islamik. Pas fitores së Turkan dhe Seljuk mbi Al-Bujen dhe pas hyrjes së tyre në Bagdad, kalifi i cili deri në atë kohë kishte pasur marrëdhënie të mira me Al-Buje, u vunë ndikimin e Seljukve. Seljukët, duke marrë qëndrime të ashpra ndaj shiitve dhe duke u prirur ndaj medhhebit të shumicës, pra Ehli Sunetit, si dhe duke përkrahur kalifin Abbasit në Bagdad, hodhën hapa drejt një sistemi politik të centralizuar. Ata u përpoqën që shoqërinë islamike ta orientonin drejt unitetit dhe kompaktësisë, por gjithmonë në nësundimin e tyre. Në këtë mes ishte i madh roli i Hoxh Nezamul Mulk Tusi në krijimin e unitetit e në veçanti në themelimin e medreses Nezamie të Bagdadit dhe në zhdukjen e mos koordinimeve dhe mos përputhjeve mendore dhe fetare në mesin e muslimanve. Megjithatë, ai nuk kishte qëndrime miqësore dhe mirëkuptuesve ndaj shiitve. Prandaj, prania e Hoxh Nezamul Mulk në organin gjyqësor e ndihmoi dinastinë Seljuke që pushtetin e saj ta kthej në një fuqi të madhe kulturore dhe ushtarake në lindjen e mesme. Por kjo forcë dhe kjo unitet relativ nuk zgjati shumë, dhe me vrasjen e Hoxh Nezamul Mulk dhe më pas të mbretit Seljuk, ndodhën përçarje të shumta në perandorinë Seljuke. Aty u zhvilluan shumë përçarje në perandorinë Seljuke, e në veçanti në Siri dhe Palestinë u krijua rasti më i mirë për mbretërit dhe funksionarët fetar të Europës për të sulmuar Betul Mukadesin. Autoritetet e kishës përvese u kërkonin të krishterëve të bashkoheshin, i nxitnin edhe mosmarrveshjet e brendshme mes muslimanëve, dhe në këtë mënyrë përgatitën rrethanat për kryqëzatat kundër muslimanëve, që zgjatën rreth 200 vjet dhe që u shkaktuan dëme të shumta ndjekësve të dy feve. Një tjetër pasojë e dobësimit të pushtetit të Seljukëve dhe të shtimit të përçarjes në botën islame ishte përgatitja e kushteve për sulmin e Gjengis Khanit mongol kundër Iranit.
Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar.
Pas mbretërisë Seljuke, me gjithë përpjekjet e shumta të personave të tillë si Habire dhe Kalifi Al-Naser për ringjalljen e frymës së unitetit dhe të solidaritetit mes muslimanëve të botës, vazhdoi përçarja dhe decentralizimi politik në mesin e muslimanëve, e në veçanti mes kalifëve të Bagdadit dhe mëkëmbësve të tyre që sundonin një pjesë të madhe të botës islame. Në shumë raste këto mosmarrveshje u kthyen në armiqësi dhe konflikte që dëmtuan rënd unitetin dhe forcën e muslimanëve. Kalifi i Bagdadit Al-Naser, megjithse përpiqej për unitetin e muslimanëve, në bashkëpunim me priftin Nestor të Bagdadit, i kërkoi Gjengis Khanit të sulmoi shumë rajone të gjëra të muslimanëve që sundoheshin nga guvernatorët e tij. Gjengis Khan, i cili armiqësit në botën islame konsideroi si një rast të mirë për të zgjeruar perandorinë e tij në tokat islame, sulmoi shumë territore islamike, mes të cilave edhe Iranin, dhe më në fund u rrëzua kalifatin në vitin 656 Hijri Kameri. Në fillim të shekullit të 8 Hijri Kameri, ushtrit Osmane morën pushtetin, dhe kjo ishte një nga zhvillimet më të rëndësishme në botën islame. sepse Osmanët me shpejtësi u kthyen në fuqinë më të madhe muslimane përballë kryqëtarëve. Çlirimi i Konstantinopolit nga kalifi Osman, Sultan Mehmeti i dytë, i njohur si Mehmet Fatih, e njohu botën islame me forcën e ushtrisë osmane dhe me fuqinë e institucionit të kalifatit. Muslimanët Sultan Mehmetin e konsideronin si shpëtimtar të islamit, hakmarrës për agresionet të kryqëtarëve dhe për masakrat e mongolve, dhe kjo çoi në forcimin e fuqisë dhe të autoritetit të kalifit Osman, ndërsa Stambolli u njohë si kryeqendra e kalifatit dhe e lidershipit të shoqërisë islame. Pushteti Osman arriti që pas kushteve të rënda të kryqëzatave të krijojë centralizim në botën islame, megjithëse nuk mund të pretendohet se me fuqizimin e Osmanëve bota islame u unifikua.
Sukut e shap, sheqaste shud. سپیده از پناه سینه افق دوباره فاتحانه سر کشید، دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دمید، بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید.
Mbajtja e festivalit ndërkombëtar për fëmijë në qytetin Esfahan të Iranit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë në periudhën e virusit korona. Organizimi në internet dhe formë virtuale e shumë aktiviteteve kulturore dhe artistike të botës, përfshirë festivalet e filmit dhe koncertet muzikore, është ndëshmi e ndryshimit që koronavirus ka bërë në mënyrën e ndërveprimit dhe të prezantimit të aktiviteteve kulturore, artistike, të artistëve dhe të popujve të tjerë. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë dhe adoleshent, i mbajtur në qytetin Esfahan në Iran, u mbajt në një metodë të ngjashme. 8 muaj pas shpërthimit të sëmundjes së virusit korona dhe detyrimit për të qëndruar në shtëpi, është e pamundur të mos flasim për problemet që kanë lindur për të gjithë ne. Përveç krijimit të problemeve të ndryshme ekonomike, politike dhe sociale, koronavirus ka pasur një efekt të pakëndshëm tek fëmijët. Të jetosh në një hapësirë të kufizuar me familjarët për periudha të gjata kohore, të jesh i ekspozuar ndaj lajmeve të sëmundjes dhe lajmeve të trishtueshme që hasim çdo ditë, ka sjell ankth dhe frikë tek fëmijët tan. Qëndrimi në shtëpi krijon probleme të rëndësishme psikologjike, emocionale dhe fizike, dhe shpërfillja e tyre mund të ketë pasoja dramatike. Tani shtrohet pyetja se si të vihet kontrolli situatës dhe të sigurohet shëndeti mendor i fëmijëve në këto rrethana të vështira. Sigurisht në këto situata, vatra e ngrohtë e familjes është një burim ngushëllimi, kalimi i më shumë kohë me prindrit dhe biseda për shqetësimet e tyre mund të krijojnë një atmosferë pozitive në mjedisin e shtëpisë dhe të familjes dhe të sigurojnë shëndetin mendor të fëmijëve. Në ditët kur ka lajme të këqija dhe nuk ndihemi mirë, ne na duhet më shumë art, dhe mbase kinemaja dhe llojet e tjera të artit mund ta shprehin atë në aspekt të terapisë së tyre të artit më shumë në këtë periudhë. Sigurisht, gjithçka që bëhet në këto fusha duhet t'i ja përparësi shëndetit publik. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë dhe për adoleshent u zhvillua njëkohësisht në Hesfahan dhe në Teheran nga datat 18 deri në 23 tetor. Si nga ana fizike, ashtu edhe në atë virtuale, në përputhje me protokollet shëndetësore. Ky festival, relativisht i vjetër, është mbajtur për shumë vite në qytetin e bukur të Esfahanit me praninë të apasionuarve të kineastëve nga i gjithë bota dhe në ditët e vjeshtës sjell hare, ngjyra dhe gëzim tek fëmijët. Këtë vit, festivali u zhvillua në një atmosferë tjetër. Sigurisht, është e kuptueshme që në një situatë kur përhapja e koronës ka shkaktuar një krizë jo vetëm në kinemat iraniane, por edhe në kineman botërore, filozofia e mbajtjes së festivaleve të filmit është e diskutueshme. Disa kritikë besojnë se injektimi i kostove të dëmeve të festivaleve në procesin e prodhimit ose ndihma për artistët e dëmtuar është më e nevojshme se mbajtja e festivaleve. Në përgjigje të këtij grupi, mund të thuhet se nuk ka parashikim dhe perspektivë të qartë për sa kohë shoqëria njerëzore do të përfshihet nga virusi korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se bota do të preket nga virusi në 1 deri në 2 vite të ardhshme dhe rekomandohet që kombet dhe vendet të merren me pandeminë duke marrë masa parandaluese ose duke ndryshuar stilin e jetesës. Në një kohë kur mundësia më e rëndësishme për të shfaqur filma është e humbur dhe kinemat nuk janë aq të begata sa më parë, festivalet si një platformë për prezantimin e vlerave kinematografike duhet të mirëmbahen përmes inovacionit. Në këtë fushë, artistët gjejnë mundësi për të prezantuar veprat e tyre më të fundit në mënyrë që të prezantojnë, kritikojnë dhe të vlerësojnë veprat kinematografike për të siguruar një lloj marketingu për këto vepra. Mbajtja në internet e festivalit të filmit për fëmijë dhe adoleshent në Esfahan përçoi mesazhin se kinemaja është e gjallë dhe përkundër të gjitha vështirësive, komuniteti i artit po gjen alternativa për shfaqjet e reja dhe hapësirën mediatike për veprat kinematografike. Një nga arritjet e rëndësishme të kësaj platforme është organizimi i festivalit dhe në një farë mënyre të gjithë fëmijët e Iranit mund të shikojnë dhe të gjykojnë filmat. Edhe pse festivali online nuk është një zëvendësim i plot i festivaleve tradicionale dhe fizike, por sipas parashikimeve dhe kushteve ekzistuese, ne do të përballemi me një brez të ri të festivaleve të filmit, që është një botë e panjohur dhe me përvojat që ne kemi, këto festivale gradualisht do të përfundojnë dhe do të trajtohen në një mënyrë më ideale në të ardhmen.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Këtë vit, me masat e marra në seksionin e tregut teknik dhe ndërkombëtar të festivalit, seksioni bibliotekës video u mbajt në internet në bashkëpunim me platformën Hashur dhe tregu fizik, i cili u nis në Esfahan vitin e kaluar, u vën në dispozicion online për klientët e tregut këtë vit. Në këtë bibliotekë video, 400 filma të rëndësishëm të kinemas iraniane për fëmijë dhe adoleshent janë bledhur dhe shpërndar vendasve dhe të huajve në platformë e cila u bën nga antar të bibliotekës online të festivalit. Një tjetër tipari festivalit të fëmijëve dhe adoleshentëve në qytetin Esfahan është përballje e drejtë për drejtë e kineastëve veteran me brezin e ri. Vitin e kaluar, në olimpiadën e tretë të krijimit të filmave për të mitur, profesor dhe trajner veteran si Marzieh Boromand Iraj Tahmazb, Puran Derakhshande, Abulfaz Jalili, Kambozia Partovi, Vahid Nikhah Azad, Iraj Tahmazb, Puran Derakhshande, e të tjerë biseduan me adoleshentët që kishin hyrë në Olimpiad nga i gjithë vendi dhe u dhan fëmijëve përvojat e tyre. Këtë vit ishte një mundësi për adoleshentët e interesuar në kinema të përdorin përvojat e të mëdhenjve të kinemas për fëmijë dhe të zhanrit për adoleshentë dhe mbajtja e klasave të shumta ishte një nga pikat e forta të festivalit. Titujt e disa prej këtyre klasave ishin prezantimi dhe njohja e elementëve të skenarit në kineman për fëmijë e përfaqësuar nga Federica Jacobelli, profesoreshe skenarit nga Italia, teknikat, metodat e aktrimit bashkohor në filmat për fëmijë nga Anna Redi, një aktore në teatrin dhe kineman italiane. Vendi i përvojës në rrëfimin e filmave me kukulla të Jean Jouvet nga Franca, modeli i udhëtimit të heroit në kinema për fëmijë, krijimi i filmave familjar, përdorimi i temave të përditshme për të bërë filma e të tjerë. Ceremonia mbyllëse e festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent u mbajt virtualisht dhe fluturat e arta të kësaj periudhe të festivalit ran mbi supet e më të mirëve. Ceremonia u transmetua në faqet virtuale të festivalit ditën e premte në mbrëmje. Said Namaki, ministri i shëndetësisë të Iranit, në një mesazh me video në ceremoninë përmbyllëse të festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent, tha se sëmundja COVID-19 ka qenë një komponent i rëndësishëm dhe me ndikim në ekonomi, kulturë dhe në të gjitha çështjet sociale të vendeve. Një nga grupet që u prek më shumë nga ky fenomen ishin fëmijët dhe adoleshentët. Distanca sociale ishte e barabartë me izolimin e botës së fëmijëve dhe adoleshentëve të vendit tonë dhe të gjitha vendeve të tjera të botës. Distanca e fëmijëve nga shkolla ka efekte të rëndësishme në psiqikën e fëmijëve, por festivali ishte në gjendje që ta rikthej këtë virtualitet në vitalitet në familje, fëmijët dhe adoleshentët dhe të minimizon të izolimin e koronas. Përveç respektimit të protokolleve dhe shfrytëzimit të potencialit të hapësirës kibernetike, kinemaja në qendër të komunitetit është një nga gjërat e mira që u bën në festivalin e këtij viti. Në seksionin e konkursit ndërkombëtar të filmit, një çmim special nga CIFAG, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Filmit për Fëmijë dhe Adoleshent, CIFAG, u dha për filmin Historia Revolucionare e prodhuar nga Fritz nga Gjermania, ndërsa Parvaneh Zarin nga Irani mori diplomën e nderit në seksionin e animacionit të shkurtër për filmin Hapi 11, flutura e artë dhe diploma e nderit për regjizorin më të mirë për Majid Majidi, për filmin Dielli dhe çmimi i filmit më të mirë ju dha të njëjtit film të prodhuar nga Majid Majidi dhe Amir Banan. Çmimi special i juris shkoi për Fereidun Najafi për filmin Fëmijët e Ujqerve të Luginës së Mollës dhe çmimi ndërkombëtar i juris për fëmijë dhe adoleshent ju dha Ralph Kukula dhe Mania Zbrun për filmin Historia Revolucionare, Fritzi. Çmime të veçanta të festivalit në seksionin e UNICEF-it ju dhan filmit Pas Incidentit me regji të Puria Heydari dhe prodhuar nga Shahab Hoseini dhe në seksionin e kujdesit ndaj koronas ju dha zotit Mohamed Mahdi Fakrian, drejtori filmit të shkurtër Takimi i fundit, për vëmendjen e tij të dhëmshur ndaj vetmohimit dhe sakrificës së mbrojtjes të shëndetit. Hussein Kanat për filmin Selfie me Rostam u vlerësua me një çmim special për praninë e tij të vazhdueshme në kineman iraniane për fëmijë dhe për përpjekjet e tij për të lidhur trashëgiminë kulturore të Iranit me kineman botërore të ditës. Në konkursin e kinemas iraniane, çmime i u dhan veprave të zgjedhura mbi karakteristikat e lidhjes me natyrën dhe kafshët, vëmendjen për rëndësinë e fëmijërisë në zhvillimin njerëzor, të drejtën për arsimimin, shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve, rëndësinë e privatësisë adoleshentëve, vëmendjen për jetën e qetë, pavarësinë dhe rëndësinë e identitetit të fëmijëve dhe freskia e fëmijëve. Filmi i Majid Majidi, Dielli, ishte një film i shkëlqyeshëm dhe i përzjedhur i festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent në Esfahan. Ky është një film për fëmijë që punojnë që përveç një skenari dhe drejtimi të shquar, është i dalluar edhe nga aktrimi shkëlqyeshëm i aktorëve të tij. Aktorët adoleshent të këtij filmi, të cilët ishin në mesin e fëmijëve që punonin para se të aktronin në këtë film, shkëlqeu në festivalin e filmit Fajr dhe në festivalin ndërkombëtar të filmit në Venecia, dhe gjithashtu shkëlqeu në festivalin e filmit në Esfahan, ku mori edhe çmime të ndryshme. Dielli adresojnë gjendjen e vështirë të fëmijëve që punojnë, në të cilën janë përfshirë të gjitha vendet, dhe është një çështje për të diskutimit të qeverive dhe të shteteve. Të gjithë fëmijët që punojnë kanë plak familjare, por janë të detyruar të punojnë për të mbajtur familjen dhe veten e tyre. Majid Majidi, regjizori i këtij filmi, duke deklaruar se në filmin Dielli, ai është përpjekur të bëjë një analizë mbi shtresat të ndryshme të problemeve të fëmijëve, thotë: "Sa herë që një pjesë e shoqërisë bëhet e varfër, pjesa tjetër bëhet më e pasur. Unë besoj se në dënimin e tyre që përvetësojnë dhe vjedhin pasurinë një shoqërie, duhet të përmendet gjithashtu varfërimi një pjesë të shoqërisë dhe krimet që ata kryejnë kundër këtyre fëmijëve." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.